Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 2 Μαΐου 2011.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χάρισαν.
Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, ερωτήσατε για ποιο λόγο γίνονται τα 40 λίτρουγα. Τι σημαίνει 40 λίτρουγα, 40 λειτουργίες. Η λειτουργία είναι η ζωή για μας. Χωρίς λειτουργία δεν υπάρχει δυνατότητα πνευματικής ζωής. Λοιπόν, χωρίς Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει ζωή. Και ακριβώς όπως γίνεται η νηστεία 40 μέρες, κανείς έχει αυτές τις μέρες πιο πολύ να επιδοθεί στην πνευματική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν κάνουμε 40 λειτουργίες για να έχουμε μεγαλύτερη τροφοδοσία πνευματική και να μνημονεύονται οι άνθρωποι και οι ζωντανοί και οι κοιμημένοι σαν μια ενίσχυση και σαν μια βοήθεια.
Συνεπάγεται και η οικονομική βοήθεια για την Εκκλησία, Πάτερ?
Αυτό είναι προαιρετικό. Γιατί δηλαδή μέσω για το 40 λίτρο, μέσω αυτού μπορεί τα χρήματα να δώσει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όπου και στην νηστεία, τα πρώτα χρόνια νηστεία συνδέεται με τη φιλανθρωπία. Κάνει κανείς οικονομία στο φαγητό και με το πρίσι να δώσει στους φτωχούς. Λοιπόν, καταρχήν Χριστός Ανέστη, το ξαναπούμε. Μακάρι να το εννοούσαμε και μακάρι να το ζούσαμε, γιατί πραγματικά λέμε λέξεις χωρίς να τις περνάμε μέσα από την καρδιά μας και χωρίς να τις βιώνουμε. Γιατί αν πραγματικά γινόταν προσωπικό γεγονός το Χριστός Ανέστη, κάπου αλλού θα ήμασταν τώρα. Και αλλιώς θα ήταν οργανωμένη η ζωή μας. Γιατί αν πραγματικά ζούσαμε το Χριστός Ανέστη, δεν θα είχαμε αγωνία ούτε άγχος για τίποτα. Αν ζούσαμε το Χριστός Ανέστη, δεν θα ήμασταν εχμαλωτισμένοι στους εγωισμούς μας, στις μικρότητές μας, στα πάθης μας, στις αντιπαλότητές μας, στην κακομεριά μας. Αν ζούσαμε το Χριστός Ανέστη, δεν θα μας δέσμευε τίποτα και για κανένα λόγο. Επομένως, μάλλον το λέμε για να το πιστέψουμε και να το ζήσουμε κάποτε, να δώσει ο Θεός. Αλλά η δυνατότητα να το ζήσουμε δεν είναι μόνο ένα ευχολόγιο, δεν αρκείται στο ευχολόγιο, αλλά και στην πνευματική αναζήτηση και προσπάθεια. Εμείς λέμε ότι Χριστός Ανέστη, γιατί είμαστε όλοι Εκκλησία, αλλά εμείς δεν το είδαμε. Δεν μας αποκαλύφθηκε, δεν το γευτήκαμε. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή και στο μυστήριο της πίστεως, όπου η πίστη σε μας δεν είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά μία διαβεβαίωση αυτών που το έζησα. Από τη στιγμή που η πίστη μας στηρίζεται στις διαβεβαιώσεις και όχι στην προσωπική εμπειρία, αρχίζει τότε η εκοσμίκευση της πνευματικής ζωής και της Εκκλησίας και τότε αρχίζει να γίνεται νοθρή η πνευματική ζωή και να χάνει τη γνησιότητά της. Να νοθεύεται. Η νοθεία λοιπόν της πνευματικής ζωής και της πίστης ξεκινά από τη στιγμή που επαναπαυόμαστε στις διαβεβαιώσεις άλλων για εμπειρίες πίστεως που είχαν και δεν μπαίνουμε κι εμείς στη διαδικασία αυτής της προσωπικής περιπέτειας και αναζήτησης. Χθες ήταν η πρώτη μαρτυρία της Ανάστασης του Κύριου μας, αναφέροντας η Εκκλησία μας το γεγονός της ψηλάφισης του Κύριου μας από τον Θωμά. Και αυτή είναι η πρώτη, μια μαρτυρία για την ανάσταση του Κυρίου. Αλλά πάλι θα επαναλάβουμε ότι όσο η πίστη μας μένει στη διαβεβαίωση κάποιων άλλων και δεν είναι προσωπική εμπειρία, και όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν τη διαβεβαίωση, όσο μεσολαβού γενιές ανθρώπων από αυτήν τη διαβεβαίωση του Θωμά, τόσο ψύχεται η πίστη μας. Αυτή όμως η εμπειρία του Θωμά είναι πρόκληση και για τη δική μας μετοχή και κοινωνία αυτού του γεγονότος της Αναστάσεως. Εμείς, επειδή δεν μπορεί πιστεύουμε σε αυτήν την δυνατότητα, οχυρωνόμαστε πίσω από την θρησκευτικότητα, προσπαθώντας να αποδείξουμε στον εαυτό μας και στους άλλους το λογικό της πίστεως μέσα από συμπεράσματα και νοητικές διαδικασίες. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι πίστη. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μία σκέψη, αλλά μία ολοζώντανη πραγματικότητα. Άλλο λοιπόν κανείς να προσπαθήσει με μία διεργασία νοητική να τεκμηριώσει κάτι, κι άλλο να λαμβάνει πείρα ζωντανή αυτού του προσώπου και αυτού του γεγονότος. Άρα η αλήθεια είναι εμπειρία προσωπικής σχέσης και όχι συμπέρασμα μια νοητικής διεργασίας. Όσο λοιπόν επαναπαυόμαστε στις διαβεβαιώσεις άλλων για το γεγονός της σχέσης με τον Θεό και της πνευματικής εμπειρίας, ουσιαστικά δεν τιμούμε το γεγονός αυτό της αλήθειας και κλεινόμαστε όλο και περισσότερο. Αυτό δεν είναι ένδειξη πίστης, αλλά ένδειξη πνευματικής νοθρότητος και χαλαρότητος. Κάτι για το οποίο εμάς μπορεί να είναι κάτι άπιαστο, κάτι μη συγκεκριμένο και το οποίο προϋποθέτει μια άλλη διεργασία η οποία μπορεί να είναι και ρίσκο, μπορεί να είναι και εμπελάς, μπορεί να είναι και περιπέτεια, το αποσιωπούμε και προτιμούμε τον εφησυχασμό της διαβεβαίωσης των πατέρων μας ή των άλλων. Ο Θωμάς δεν έκανε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό η πίστη του λέγεται καλή απιστία. Δεν αρκείται στις διαβεβαιώσεις των άλλων, των μαθητών, παρόλο που είχαν μια άμεση προσωπική σχέση, δηλαδή αυτό που του λέγανε ήταν τόσο άμεσο, ήταν από πρώτο χέρι, εν τούτης ήθελε και ο ίδιος να έχει προσωπική σχέση. Και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση που πρέπει να τη διευκρινίσουμε. Πολλοί ευσεβείς άνθρωποι θεωρούν, δεν μπορούν να καταλάβουν μάλλον, ότι μια καλή απιστία είναι προτιμότερη από μια κακή πίστη. Μικροφωνίζει αυτό το άτιμο. Γιώργο, κάνε κάτι. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να υποψιαστούμε ότι μια καλή απιστία μπορεί να είναι προτιμότερη από μια κακή πίστη. Μια πίστη δηλαδή μη γνήσια και συμβατική. Να το πούμε πιο πρακτικά. Ένας άνθρωπος που λέει είμαι ορθόδοξος χριστιανός, πηγαίνω στην εκκλησία, ακολουθώ τα μυστήρια, αλλά τα ακολουθεί αυτή η πορεία για να εξασφαλιστεί, να τακτοποιηθεί και στον παρόντα καιρό και στο μέλλοντα, χωρίς όμως ένα άνοιγμα μιας προσωπικής σχέσης με τον Θεό, τον εαυτό του, την κτήση του συνανθρώπους του, αυτό είναι μία κακή πίστη. Και ποτέ δεν θα συμμετέχει η καρδιά του ανθρώπου σε αυτό και δεν θα είναι προσωπική εμπειρία. Αντιθέτως δε, αν κάποιος έχει διάθεση πίστης, αλλά λέει, μα εγώ θέλω ο Θεός να γίνει μια πραγματικότητα ζωντανή σε μένα και δεν βάζω, δεν νερώνω αυτό το γεγονός, αλλά θέλω να είμαι τίμιος με την καρδιά μου και θέλω ο Θεός να γίνει το προσωπικό πραγματικό γεγονός της ζωής μου. Και έτσι δεν επαναπαύεται σε αυτό που έχει και αναζητεί. Και λέει, μα δεν έχω ακόμα ζωντανή πίστη. Δεν λέει, δεν τρομάζει να το πει αυτό. Λέει, δεν έχω ζωντανή πίστη και θέλω ζωντανή πίστη. Αυτό είναι προτιμότερο από την άλλη κατάσταση στην οποία βολεύεται ο άνθρωπος, υπνοτίζεται ο άνθρωπος και νεκρώνεται. Η Παναγία ίδια, όταν της ήρθε το μήνυμα, ο Ευαγγελισμός, ότι θα έγινε η κλητή από τον Κύριο για να γεννήσει τον Χριστό, τι είπε? Δεν είπε, είπε εντάξει, αλλά πριν πει να παραδεχθεί και να αποδεχθεί αυτό το γεγονός, είπε πόθεμη τούτο, πώς θα γίνει αυτό? Είχε την απορία. Δεν ήταν θεούσα να πει, αχ, το είπε ο Θεός, τελειώσαμε. Γιατί είχε σχέση αληθινή και λέει, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και όταν της είπε, αυτό θα το κάνει το Άγιο Πνεύμα, εντάξει, είναι ευλογημένο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ακόμη και μία σχέση που ο άνθρωπος τη διασφαλίζει, τη νομιμοποιεί σε ένα γεγονός, ας το πούμε, μυστηρίου γάμου, και εκεί τελειώνει η ιστορία, δεν νομιμοποιείται μαγικά ένα γεγονός σχέσης από ένα μυστήριο. Αν ο άνθρωπος δεν ενεργεί διαρκώς αυτό το μυστήριο, που σημαίνει να αμφισβητεί διαρκώς τη σχέση, γιατί θέλει πραγματική σχέση. Όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει, γιατί είναι αυτό το σωστό, χωρίς όμως διαρκώς να ανανεώνεται και να ανανεώνει τη σχέση, μια δικασία ζωντανέματος, τότε αυτό είναι ένα ψεύτικο γεγονός. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Δεν είμαστε εξασφαλισμένοι γιατί τυπικά γίναμε χριστιανοί. Δεν είμαστε εξασφαλισμένοι γιατί κοινωνούμε και μετέχουμε στα μυστήρια τυπικά. Δεν εξασφαλίζεται καμιά σχέση γιατί έγινε νόμιμη μέσα από ένα μυστήριο εκκλησιαστικό. Αλλά διαρκώς δοκιμάστε σχέση πόσο αυτό το γεγονός του μυστήριου θα το ζω ενεργό και πώς θα μπω σε μια δικασία αυτό που έγινε τυπικό να το ζωντανέψω. Αυτό πλέον που καθυλώθηκε στην βεβαιότητα της διασφάλισης μπορεί να έχει το γεγονός της έκπληξης, του ενθουσιασμού, του θαύματος. Δηλαδή, να το πούμε πιο ρεαλιστικά, πιο συγκεκριμένα, το καταλάβουμε. Παίρνουμε ένα μυστήριο γάμου. Εκκλησιαστικά είναι νόμιμη σχέση. Δεν τελειώνει το μυστήριο τότε. Τότε αρχίζει το μυστήριο. Τότε γίνεται το ευλογητός ή η ευλογημένη βασίλη της σχέσης. Που σημαίνει είναι καλεσμένοι δύο άνθρωποι διαρκώς να εκπλήσονται από τις αποκαλύψεις που γίνονται δια του προσώπου του άλλου, που είναι αποκαλύψεις Θεού. Αν πει κάποιος, εγώ νομιμοποίησα τη σχέση, γι' αυτό είναι τόσο άρρωστο να μιλούμε διαρκώς για το αν είναι αμαρτία ή έχει προγαμίες σχέσεις. Και είναι άρρωστο το ερώτημα αυτό. Για ποιο λόγο είναι άρρωστο? Γιατί τέλειωσε η ιστορία εκεί, μα τότε ξεκινά η ιστορία της σχέσης. Από το γάμο και μετά. Εντάξει, εύκολα κανείς μπορεί να κουμαντάρει τα γενετικά του όργανα. Πόσο όμως δύσκολο είναι να εκπλήσεται από το γεγονός διαρκού συνάντησης με έναν άνθρωπο. Είναι πιο βολικό, εντάξει, κάνει μια άσκηση, καθαρίζει το μυαλό και τέλειωσε η ιστορία. Δεν είναι και δύσκολο αυτό. Το δύσκολο είναι πώς να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο, να τον γνωρίσεις και να εκπλήσεσαι δια της συναντήσεως αυτής. Αυτή είναι η μεγάλη άσκηση.
Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν και στο γεγονός της πίστεως. Εύκολα κανείς μπορεί να ονομαστεί χριστιανός. Μπορεί όμως να παλέψει με τον Θεό. Αλλά δεν μας καίει. Εμείς είμαστε τόσο εξασφαλισμένοι γιατί έχουμε τη δουλειά μας. Έχουμε υπολογίσει ότι βγαίνει η χρονιά φέτος. Είμαστε καλυμμένοι συναισθηματικά. Έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις. Οργανώσαμε και πού θα περάσουμε την ημέρα μας και αυτή και την άλλη και για ένα μήνα. Είμαστε εντάξει τώρα, τι τα θέλουμε αυτά. Δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μας ορίζει. Αν όμως για μας, όπως κάποιος που είναι ερωτευμένος, αλλά αρχίζει να αισθάνεται ότι ο εραστής του δεν το θέλει και πάρα πολύ. Κάτι κρυώνει. Αρχίζει μια ανησυχία. Αρχίζει να δοκιμάζει. Κάνει αλλιώς το κτένισμα. Το παρακολουθεί το κτένισμα. Χθες μου μίλησε αλλιώς. Μου μιλάει με τον ίδιο τρόπο. Αρχίζει το πράγμα γιατί του είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, μας απασχολεί το γεγονός ότι κρύωσε η καρδιά μας από την παρουσία του Θεού. Μας είναι αδιάφορο. Γιατί δεν γευτήκαμε ποτέ πραγματικά τον Θεό. Τον Θεό τον έχουμε υπηρέτη των αναγκών μας και τις φαντασίες μας και των εγωκεντρικών μας στόχων και επιδιώξεων, τίποτε άλλο. Θέλω έναν Θεό που μπορεί να μου εξασφαλίσει ένα γαμπρό, μια νύφη και ένα μισθό. Και να μου εξασφαλίσει την υγεία μου. Άμα τα κάνει αυτά, είναι αρεστό. Αν δεν είναι, με σκανδαλίζει αυτός ο Θεός. Δεν μπορεί κάτι άλλο να μου δώσει ο Θεός. Δεν είναι τίποτε άλλο ο Θεός για μένα. Τι Χριστός Άνεστη παραμυθιαζόμαστε. Χριστός Άνεστη σημαίνει να είναι η χαρά μου ο Χριστός, να είναι η ζωή μου ο Χριστός. Εφόσον ο Θεός νίκησε το θάνατο, δεν υπάρχει θάνατος. Και όταν λέμε όχι βιολογικός θάνατος, δεν υπάρχει πιθανότητα εσωτερικής έκπτωσης και λύπης και θλίψης. Άρα, τι σχέση έχει αυτό τώρα με την πραγματικότητα που ζούμε? Ο Θωμάς λοιπόν είχε αυτό την τόλμη, αυτήν την δυνατότητα να ζητήσει και να αφισβητήσει την Ανάσταση του Χριστού, γιατί πίστευε πραγματικά στην Ανάστασή του. Εμείς πολλές φορές δεν την αμφισβητούμε γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτήν. Εμείς δεν αμφισβητούμε, δεν μπαίνουμε σε δικασία να πούμε αν δεν δω δεν πιστεύω, γιατί δεν πολύ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό κάτι τέτοιο. Ένας που λέει αν δεν δω δεν πιστεύω σημαίνει ότι πιστεύω ότι είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε εντάξει ο Θεός ξέρει αυτός, γιατί δεν πολύ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γεγονός για μας η αποκάλυψη και η φανέρωση του Θεού. Ένας που το ζητά αυτό πολλές φορές είναι γιατί πιστεύει ότι είναι δυνατό να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή του. Όπως και σε μια σχέση πολλές φορές ένας καυγάς μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει πίστη σε αυτή τη σχέση. Και μια οργή και ένας θυμός είναι ότι πιστεύω σε αυτή τη σχέση. Όταν πάψει να οργίζεται ο άνθρωπος σημαίνει ότι τέλειωσε. Εγώ εκεί, αυτή εκεί και τακτοποιούμε τα πράγματα. Βρήκαμε έναν τρόπο να τακτοποιούμε τα απαραίτητα καθημερινά και έχουμε βολευτεί. Άρα πολλές φορές ο θυμός, η οργή, η αναζήτηση δείχνει μια διάθεση όχι απλώς να πολεμήσω κάτι ή να συγκρουστώ με κάτι, αλλά πιστεύω στη δυνατότητα αυτής της σχέσεως. Πολλές φορές και πάλι λοιπόν με τον Θεό δεν είναι αφισβήτησή του, είναι παραδοχή του Θεού. Αυτή είναι η λεγόμενη καλή απιστία που η Εκκλησία μας και παραξενευόμαστε. Την απιστία λοιπόν του Θεού την ονομάζει καλή απιστία. Αλλά εμείς αποφεύγουμε αυτό από δειλίαν και φόβων. Γιατί θέλει μεγάλα κότσια. Για να στηρίξεις τη χαρά της ζωής των Θεών, έναν Θεό που ακόμα δεν σου αποκαλύφθη. Και να μην θέλεις να παραμυθιάσεις τον εαυτό σου με ψεύτικους θεούς. Να αφήσεις τον εαυτό σου γυμνό, κενό από τους ψεύτικους θεούς και να έχεις το θάρρος να ελπίζεις αυτή τη συνάντηση. Αυτό προϋποθέτει ανδρείο φρόνημα. Προϋποθέτει θάρρος. Η σχέση λοιπόν με τον Θεό δεν είναι μια μηχανική σχέση, αλλά είναι μια πραγματική σχέση. Η πίστη λοιπόν αυτή που διακηρύσουμε, στην ουσία είναι η διακήρυξη της απιστίας μας. Λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, λέμε ότι πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, αλλά είμαστε ήσυχοι ή αν έχουμε μπει στη θηρίδα μας, στην κάρτα μας, στην τράπεζα και είμαστε σίγουροι ότι βγάζουμε το μήνα, τότε ησυχάζουμε. Βεβαίως σε μια τέτοια οικονομική κρίση είναι ακακόγουστη αυτή η σκέψη. Κατανοούμε τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα και είναι κατανοητό το άγχος τους, ασφαλώς. Μιλούμε όμως για μια άλλη κατάσταση που είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι βολεμένοι, που και οι δύο σύζυγοι έχουν δουλειά, που έχουν τακτοποιήσει τα παιδιά τους και παθαίνουν μελαγχολία, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των τραπεζικών τους καταθέσεων, ή γιατί θα τους κοπούν 150 ευρώ, θα τους κοπούν κάποια επιδόματα και αρρωσταίνουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που θλίβεται ή υπολογίζει αυτό είναι ο άπιστος χριστιανός. Ας κάνει κομποσχήνια, ας κάνει μετάνοιες, ας μη μοιχεύει, ας κάνει νηστεία και ας κοινωνεί. Ποιος είναι ο Θεός του? Τα νούμερα, οι αριθμοί. Και αυτό φαίνεται ότι όλη του η ενέργεια είναι δοσμένη εκεί. Και κρίνονται από αυτό οι διαθέσεις του, οι σχέσεις του και η ψυχική του κατάσταση. Πόσο πιστός είναι αυτός ο άνθρωπος? Η πίστη του είναι μια ανάμνηση της εφηβείας του πιθανόν. Αλλά δεν είναι ένα ζωντανό γεγονός. Για τον άνθρωπο που δεν δικαιολογείται να αγχώνεται, επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα γιατί κατανοούμε την ανθρώπινη κατάσταση, άλλο να μην είσαι άνεργος, να μην μπορείς να έχεις, να φας κάτι, και άλλο να είσαι εξασφαλισμένος κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος είναι εξασφαλισμένος και τον απασχολεί έστω και στο ελάχιστο η αίσθηση πόσα έπαιρνε πριν και πόσα θα παίρνει τώρα και τι έχασε και τι του γίνεται, αυτός είναι ένας κλασικός άθεος άνθρωπος. Αυτός δεν έχει υποψιαστεί τι σημαίνει Θεός. Δεν έχει γευτεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Γιατί πολύ απλά, αν κάποτε γεύεται τη χάρη του Θεού, η ανάμνηση της απώλειάς του θα τον τρέλαινε και θα ξεχνούν στα πάντα. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος για τον Θεό και ο Θεός είναι νεκρός για αυτό. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι αποκαλυπτικό της πραγματικότητάς μας και της καταστάσεώς μας. Η τόλμη λοιπόν της αναζήτησης μιας άμεσης επαφής με την αλήθεια είναι ένα δώρο του Θεού. Είναι δώρο του Θεού το να ζητάς τον Θεό και να σου γίνεται λόγος ζωής, λόγος ύπαρξης. Λέει ο Κύριος στο Θωμά ότι εώρακάς με πεπίστευκας, μη είδες και με ψηλάφιζες και πίστευσες, μακάρι μη δόντες και πιστεύσανες. Μακάρι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Αυτό όμως τι αναφέρεται? Δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι ήταν λάθος του Θωμά το να θέλει προσωπική μαρτυρία και εμπειρία του Κύριου μας, αλλά είναι λάθος ο τρόπος που επέλεξε να συναντήσει τον Κύριο, που ήταν το επίπεδο των αισθήσεων, που το επίπεδο των αισθήσεων είναι το επίπεδο στο οποίο είναι το λιγότερο συγκλονιστικό επίπεδο που συναντάμε τον Κύριο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσε να πει, να ακούσω το λόγο και θα πίστευα και θα πιστέψω. Θα μπορούσε να αισθανθώ τη ζεστασιά της αγάπης και της παρουσίας και θα πίστευα. Θα μπορούσα να δω τη λάμψη του προσώπου και θα πίστευα. Που σημαίνει αυτό, έχει άλλο αισθητήριο και κριτήριο ο Θωμάς, αναβαθμισμένο ας το πούμε, το πρόγραμμά του πνευματικό, και μπορεί να συναντήσει τον Κύριο σε αυτό το επίπεδο. Όταν θέλει λοιπόν το επίπεδο να ψηλαφίσει για να βεβαιωθεί, άρα ο τρόπος συνάντησής του είναι το επίπεδο των αισθήσεων, που είναι το πιο χαμηλό και το λιγότερο συγκλονιστικό. Οι ενέργειες του Θεού είναι λιγότερο συγκλονιστικές όταν απαντώνται στο πλαίσιο και στο πεδίο των αισθήσεων, παρά αυτά που αφορούν τον λόγο και το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και σε εμάς. Και αυτό μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Πού περισσότερο εντυπωσιαζόμαστε? Εντυπωσιαζόμαστε από τις θαυματουργές θεραπείες του Κυρίου ή κάποιων Αγίων, ή από την υπερφυσική πρόβλεψη των προρατικών ενός ανθρώπου, ή από το θαύμα του εσωτερικού μας κόσμου. Εντυπωσιαζόμαστε πιο πολύ από την Ανάσταση των σωμάτων ή την Ανάσταση της ψυχής, δηλαδή την αλλίωση του ανθρώπου και την πνευματική μετάνοια. Πιο συγκλονιστικό τι είναι για την λογική μας? Είναι ακριβώς το υπερφυσικό γεγονός της ίασης μιας ανίατης σωματικής ασθένειας και όχι η θεραπεία μιας πνευματικής ανίατης ασθένειας και ενός πάθους. Δεν μας συγκλονίζουν οι πνευματικές αναστάσεις, ούτε καν τις βλέπουμε. Αλλά αυτό που μας συγκλονίζει είναι το εξωτερικό φαινόμενο, γιατί και εμείς σε αυτό το πεδίο κινούμεθα των αισθήσεων. Αλλά όταν οι αισθήσεις μας δεν έχουν αποκτήσει λόγο και επίγνωση μέσα από την αίσθηση και την παρουσία του Θεού, είναι ανέσθητες αισθήσεις, είναι νεκρές αισθήσεις, είναι παροδικές αισθήσεις, είναι φευγαλαίες αισθήσεις. Είναι αισθήσεις που καταναλύσκονται, που φεύγουν, που διαλύονται. Όπως και σε μία σχέση που δεν υπάρχει αγάπη, η ερωτική επαφή είναι μια φθορά, ένα αισθάνος, ένα τίποτα. Μου λέει κάποιος, ας το πούμε, είναι λίγο κοσμικό, αλλά θα το πούμε. Μου λέει, παρατήρησα πάτερ, πώς μπαίνει ένας άντρας σε έναν οίκον ανοχής και πώς βγαίνει. Παίρνει με μια έτσι κυριαρχία, θα διαλέξω ό,τι θέλω και θα κατακτήσω ό,τι θέλω. Και όταν βγαίνει, βγαίνει με σκυμμένο το κεφάλι και όλη φτύνου. Φτύνεις ακριβώς για τη βρωμιά που έζησες, για το ψέμα που έζησες. Λέει, είσαι σίγουρος, δεν το παρακολούθησα, μου λέει. Βγαίνει με σκυμμένο κεφάλι και όλοι φτύνουν. Όπως θα πας σε μια τουαλέτα και μια καθαρσή και φτύνεις, κατά τέτοιο τρόπο. Και αυτό είναι ακριβώς η εμπειρία και το βίωμα. Όταν κάτι δεν έχει μέσα του ζωή και αγάπη και έμπνευση, ο άνθρωπος μένει στο επίπεδο των αισθήσεων. Τι μας εντυπωσιάζει εμάς? Κυρίως εξωτερική ομορφιά και όχι εσωτερική ομορφιά που φαίνεται στο πρόσωπο. Λέει ένας άντρας, πάτρο, ωραία τα λες, να μην μου αρέσει και η γυναίκα, να μην με ελκύει. Βεβαίως δεν σε ελκύει, αλλά αν το ψάξεις κανείς θα δεις 99% με ελκύει, το 1% πραγματικό εμείς θα το βλέψουμε, θα το χτυπήσουμε, θα το τραβήξουμε τώρα και θα βολευτεί εκείνο. Αλλά το άλλο, όση ομορφιά κι αν είναι, 1-2 χρόνια μετά τι θα μείνει, τι θα λες μετά? Θα αρχίσει την νοηματική? Δεν θα βγαίνει κάτι άλλο από την καρδιά του ανθρώπου? Τι να κάνεις με τον άλλος, είναι κούφια η ύπαρξή του, όσο μορφός κι αν είναι. Μα η ομορφιά δεν είναι κάτι εξωτερικό. Είναι και το, δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου. Το πνεύμα του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, καταλαμβάνει και το τελευταίο του κύτταρο. Το θέμα είναι το κύτταρο του ανθρώπου. Από τι κυριαρχείται, από ποιο πνεύμα? Αλλά εμείς δεν έχουμε υποψιαστεί αυτή τη δυνατότητα συνάντησης με έναν άνθρωπο, ούτε καν με τον Θεό. Αυτά λοιπόν είναι καθρέφτης μιας εσωτερικής καταστάσεως, μιας εσωτερικής επιλογής. Αν το πνεύμα του ανθρώπου δεν ζωογοποιείται μέσα από τη δικασία αναζήτησης του Θεού, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που, πώς να το πούμε, δηλαδή να γευτεί την χαρά του Θεού και να ανοιχτεί ένας άλλος ορίζοντας. Θα είναι στενά τα όρια, τόσο στενά, ασφιχτικά είναι πνιγυρά αυτά τα πράγματα. Δεν απολαμβάνει τίποτα αυτό, είναι νεκρά τα πάντα. Μόνο έχει κατά νου ικανοποιήσει το πάθος του. Το πάθος τι είναι? Τι είναι το πάθος? Λέει στην Παλαιά Θήκη ότι για τη σκληροκαρδία είχαν άνθρωποι 2 και 3 γυναίκες, δεν ξέρω πώς είχαν. Δεν ήταν έξυπνοι γι' αυτό. Λοιπόν, και ο σκληρόκαρδος φαντάζομαι είναι και χαζός και κουτός. Αλλά για τη σκληροκαρδία τι σημαίνει? Η σκληροκαρδία είναι αποτέλεσμα της άγνοιας. Ποιας άγνοιας? Ότι δεν γνωρίζω τον Θεό. Είναι νεκρός για μένα ο Θεός, είναι άγνωστος για μένα ο Θεός, δεν έχω πίστη στον Θεό, δεν έχω πίστη στην αιωνιότητα, είμαι περιορισμένος στον χρόνο και σκλήρωνε η καρδιά μου. Για φανταστείτε ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στην Ανάσταση, δεν πιστεύει στην αιωνιότητα, δεν πιστεύει στο τι είναι, αυτό που βλέπει είναι. Τι θα γίνει, θα προσπαθεί να το απολαύσει όσο γίνεται, θα γίνει σκληρόκαρδος, θα γίνει συμφεροντολόγος, θα προσπαθεί τους πάντες να κατακτήσει. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει φόνος. Σιλοποιός ζήσει. Η ζωή μας είναι σύντομα, όμως κερδίσει. Όποιος καταφέρει να τα επιβιώσει, δεν έχει νόημα η αγάπη, δεν έχει νόημα η φιλανθρωπία, δεν έχει νόημα η σχέση. Τίποτα. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζει στην άγνοια, δηλαδή στην άρνηση του Θεού, γίνεται σκληρόκαρδος. Και αποτέλεσμα της σκληροκαρδίας μας είναι τα πάθη μας και οι εξαρτήσεις μας. Άνθρωπος λοιπόν που όμως είναι ανοιχτός στο γεγονός της ζωής, της αιωνίου ζωής, καταλαβαίνει ότι όλα είναι ένα όλον. Και η ποιότητά τους ορίζεται από τι λόγο δίνω στη ζωή μου και στα γεγονότα και στις σχέσεις μου. Εμείς δηλαδή μπορούμε να δούμε τη φάτσα μας στον καθρέφτη και αυτό μόνο γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε παραπέρα καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πώς να καταλάβω και τον άνθρωπο, μόνο το εξωτερικό βλέπω. Αυτό όμως που δίνει ζωή είναι το πρόσωπο. Και το πρόσωπο ορίζεται από τον λόγο ύπαρξης εκάστου προσώπου. Δηλαδή που έχει προσανατολή στην ελευθερία του άνθρωπος. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Αν η ελευθερία μου είναι προσανατολισμένη στα χρήματα, τότε το πρόσωπο μου είναι μια οικονομική μονάδα. Αν η ελευθερία μου είναι προσανατολισμένη στη σάρκα και στη σαρκική ουδονή, είμαι μια σαρκική απρόσωπη μάζα. Μου έλεγε κάποιο πρόσωπο, βέβαια αυτό είναι όνειρο, αλλά δεν ήταν και άστοχο. Είδε στον ύπνο, ήσουν τον δαίμονα της πορνείας και το φαντάστηκε, λέει, σαν μια μάζα χωρίς πρόσωπο. Στην ουσία αυτό είναι η πορνεία, που δεν υπάρχει προσωπική σχέση. Λοιπόν, εάν έχω ταυτίσει τη ζωή μου με τη σάρκα, δεν είμαι απρόσωπος. Δεν έχω λόγος ζωής, δεν έχω δυνατότητα σχέσης. Αν όμως η ζωή μου έχει προσανατολιστεί στη δυνατότητα να ψηλαφίσω, να δω, να μου αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Κυρίου μου, κοίτα μου αποκαλύφθηκε είτε όχι, αν πω σε διαδικασία αναζήτηση του προσώπου του Κυρίου μου, ήδη έχω βρει το πρόσωπό μου. Ήδη αρχίζει να ανασταίνει το πρόσωπό μου. Να βρίσκω τη μορφή μου. Να βρίσκω το όνομά μου. Να βρω το λόγο μου. Να βρω το περιεχόμενό μου. Άρα έχω άλλη στάση ζωής. Αυτός είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Ο άλλος απλώς έχει ένα γρήγορο μυαλό. Άλλο γρήγορο μυαλό και άλλο έξυπνος άνθρωπος. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι από τη λέξη ξυπνό. Ξύπνησε δηλαδή. Βλέπει. Έχει μπει στην πορεία του. Και μπορεί τα πράγματα να τα αξιολογήσει αναλόγως. Και τις σχέσεις και τον εαυτό του και τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αγαπήσει. Μπορεί να σχετιστεί. Ξέρει πώς να μην εκμεταλλευτεί. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας, ή το πεδίο των αισθήσεων ή ένα άλλο πεδίο συνάντησης που είναι η προσωπική συνάντηση με άλλο πρόσωπο. Αυτό όμως για να γίνει δεν γίνεται με τη σκέψη ή φαντασία, γίνεται με την άσκηση των αισθήσεων. Η προσευχή, ο πνευματικός αγώνας είναι ένα γυμναστήριο των αισθήσεων μου, ούτως ώστε οι αισθήσεις μου να μην είναι προσανατολισμένες στην φιλαυτία μου και στην φιλαυτήν ικανοποίηση, αλλά να είναι προσανατολισμένες στον λόγο ζωής δια της οποίας αποκτούμε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο. Δηλαδή ασκώ τις αισθήσεις μου όχι για να συγκρατώ τα πάθη μου, αλλά να δώσω λόγο στις αισθήσεις μου, να δώσω λόγο αγάπης. Λόγω διακονίας, λόγω θυσίας, λόγω εξόδου από το συμφέρον μου για να αναπαύσω το συμφέρον του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι εκγύμναση των αισθητηρίων μου και των αισθήσεών μου. Τι σημαίνει εκγύμναση των αισθητηρίων και των αισθήσεών μου? Για παράδειγμα, στην αναζήτηση του Θεού, ποιος είναι ο τρόπος? Λέει κάποιος να οξύνω το μυαλό μου,
να διαβάσω, να κατανοήσω και να βρω που είναι ο Θεός. Όχι, δεν είναι αυτό. Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος μας. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί το θεονόψονται. Ο Θεός φανερώνεται και γίνεται ορατός στους καθαρούς την καρδία. Αν δεν καθαρθώ από τα πάθη μου, και το κύριο πάθος είναι η υπερηφάνεια και η φιλαυτία και η καινοδοξία, δεν μπορώ να δω τον Κύριο. Άρα η προσευχή είναι μια άσκηση αυτήν την πορεία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι μια ευκαιρία για αυτή τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν εγώ θα δείξω φιλανθρωπία, όταν θα αναπαύσω τον αδελφό μου, όταν δεν θα τον κατακρίνω και θα έχω καλό λογισμό, είναι προϋποθέσεις κάθαρσης της καρδιάς μου και δυνατότητες αποκαλύψεων του Θεού στη ζωή μου. Αυτή είναι η εκγύμναση των αισθητηρίων. Αλλιώς, πώς χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας? Τίποτα δεν είναι κακό. Όλα είναι δώρο του Θεού. Αλλά τι λόγο έχω? Και οι αισθήσεις ασφαλώς δεν είναι κακό. Μα είναι δώρο του Θεού και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσουμε από τον όλον άνθρωπο. Αλλά τι λόγο δίνουμε στις αισθήσεις μας? Τις αισθήσεις έχουμε για να υπηρετούμε την ειδονή μας? Ή τις αισθήσεις έχουμε για να διακονούμε την αγάπη που εκεί είναι η ειδονή? Τις αισθήσεις τις απομονώνουμε από το όλον, από το κέντρο της υπάρξεώς μας που είναι η καρδιά μας, και την απομονώνουμε σαν μια ιδιωτελή κλειστή διαδικασία να αισθανθούμε μια ευχαρίστηση στιγμία? Ή οι αισθήσεις υπηρετούν την ενότητα, τη σχέση και την αγάπη? Αλλά αυτό προϋποθέτουν τον λόγο στα πράγματα, το λόγο στα γεγονότα, το λόγο στη σάρκα. Γι' αυτό ο Κύριος μας δεν αρνήθηκε στον Θωμά να συγκαταβεί και να του δώσει αυτό που ήθελε. Αλλά μας δίνει αυτό που θέλει ο Θεός για να μας περάσει από τις αισθήσεις στο πραγματικό πλαίσιο που αποκαλύπτεται πλήρως η χάρη που είναι η καρδιά μας. Ικανοποιείται πάντα ο Κύριος μας για να λειτουργήσει η καρδιά μας. Και αν θέλουμε να το πούμε πιο έτσι περιληπτικά, η μεγάλη μας αμαρτία είναι ό,τι και αν κάνουμε δεν λειτουργεί η καρδιά μας. Και η μεγάλη μας σύγχυση είναι ότι μπερδέψαμε την καρδιά μας με το εγωιστικό συνέστημα. Είναι απάτη. Είναι ψέμα όταν ό,τι κάνουμε δεν συμμετέχει η καρδιά μας. Το κέντρο του είναι μας. Και είναι σύγχυση να μπερδεύουμε έναν άκρατο συναισθηματισμό ή έναν ρομαντισμό με το συνέστημα. Όπως είναι λάθος να μπερδεύουμε τον λόγο με τη σκέψη απλώς. Ο λόγος και η καρδιά είναι η διαδικασία προσωπικής σχέσης. Διαδικασία δηλαδή να ξεπεράσω τη δύναμή μου, το πάθος του εγωισμού μου και να παρωθώ στην πρόνοια του Θεού. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε? Ναι. Ναι, ναι. Το όνομά σου θύψε μου. Η Ελένη ρωτάει, η καρδιά μου λειτουργεί, έχει έλξει κάποιον άνθρωπο. Τι τώρα να ψάχνουμε και να παιδευόμαστε, έτσι, κάπως έτσι. Και πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Λοιπόν, καταρχήν δεν ήταν αυτό το θέμα μας. Το πήραμε εκεί σαν παράδειγμα να δούμε την πνευματική ζωή. Θέλω να πούμε πως... ναι, ναι, το θέμα είναι πρώτον τι για μας είναι σημαντικό. Είναι ένας σύντροφος, είναι ο Θεός. Είναι, δηλαδή, αν το κάνουμε, το κομματιάσουμε, μπορεί να μας λύσει αυτή, να μπορεί και ένας ψυχολόγος ή ένας φίλος μας. Αλλά το είπαμε σε ένα παράδειγμα να δούμε ότι για να εννοήσει, όχι να μείνουμε σε αυτό, αλλά να πάμε σε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Ότι χωρίς αναζήτηση, με μηχανιστικές διαδικασίες, δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό. Υπάρχει προσωπική μετοχή. Καμία σχέση με τον Θεό δεν μπορεί να διασφαλιστεί από τα, και από τα μυστήρια ακόμα της Εκκλησίας, αν δεν συμμετέχει η καρδιά μου πραγματικά. Και δεν υπάρχει μια πίστη συμβατική. Πρέπει η πίστη να γίνει ζωντανή. Αυτό είναι το κεντρικό. Ένα αυτό. Δεύτερο, από εκεί πέρα πάμε στο παραπέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ότι τον πιο καλό άνθρωπο του κόσμου να έχουμε, αυτό που μας ελκύει πιο πολύ για να μας αποδεί, δεν σωθήκαμε. Μη ζούμε σε αυτό το παραμύθι. Παντρευτήκαμε και σωθήκαμε, ή βρήκαμε τον εραστή μας και τέλειωσε. Τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι θάνατος αυτό. Έχω χρήματα. Έχω τον καλύτερο εραστή. Τι έγινε? Μα να ξεφύγουμε, να ξεμπλοκάρουμε αυτό το πράγμα.
Φτάνει αυτό το πράγμα στην Εκκλησία. Να παντρευτώ και τέλειωσε. Και τι είναι να παντρευτώ. Θα κάνω άλλου τρεις πεθαμένους ανθρώπους. Δεν σημαίνει παντρεύτηκα, ερωτεύτηκα. Και επειδή μου ξεσηκώνει τη σάρκα για κάποιον άνθρωπο, ερωτεύτηκα. Δεν είναι έρωτας αυτό. Η χημεία τέριαξε. Αλλά δεν μιλούμε για φυσικές ενώσεις και χημικές ενώσεις εδώ. Μιλούμε για κάτι άλλο. Μπορεί η καρδιά μου να ζωντανέψει. Και τι γίνεται ακριβώς. Δεν είναι αυθόρμητα μέσα μας αυτό που μας κυριαρχεί. Τα ένστικτα. Οι χημικές ενώσεις. Δεν κυριαρχεί η καρδιά μου, το πνεύμα μου. Γιατί αυθόρμητα μελκεί κάτι, γιατί αφήνομαι. Τα ματάκια του, το τρόπος του, η κίνησή του. Λέει σε έναν άντρα, τι τραβάει σε μια άντρα γυναίκα, η κίνησή του. Η κίνησή του. Το πνεύμα του, ποιο πνεύμα, ότι υπάρχει πνεύμα. Υπάρχει πνεύμα. Ξέρω εγώ, υπάρχει. Είναι τι βλέπουμε. Και βλέπουμε ανάλογα τι ζούμε. Δηλαδή ένας από πιο παραστατικά. Όταν θα πας σε έναν έμπορο, τι θα δει. Τι τσέπη σου θα δει, ένα θα δει. Όταν θα πας σε έναν δικηγόρο, τι θα δει. Το έγκλημα που έκανες, γιατί θα οικονομήσει. Θα βάλει τον κατάλογο μέσα του, θα σου πει την ευγένεια, θα βγάλει το αποτέλεσμα. Γιατί έχω αυτό στο μυαλό μας. Όταν λοιπόν σε έναν άνθρωπο, τι θα κοιτάξω. Ο άντρας κοιτάξει αναλογίες, πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Αυτό θα δει, γιατί αυτό έχει. Αν όμως έχει κάτι άλλο μέσα του, κάτι άλλο θα δει. Το θέμα τι μας ελκύει. Άρα το τι μας ελκύει ορίζει και τις επιλογές μας. Και χαίρομαι την ειλικρινία σου, Ελένη. Δεν είσαι μοναδική, όλοι έτσι είμαστε. Έτσι. Αλλά μιλούμε για να πάμε στο παραπέρα. Και δεν γίνεται με μια δικασία. Σκέφτομαι, αναλύω, κάνω, ράνω. Όσο ο ίδιος άνθρωπος μέσα του εξελίσσεται, και είναι κρίμα να παίρνουν τα χρόνια μας και να εξελισσόμαστε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος άντρας 40 χρονών να σκέφτεται σαν νικοσάρης. Είναι ντροπή. Δεν τα ίδια δεδομένα κριτήρια που είχε 9 γκόμενα, έχει τη γυναίκα στα 40. Μα είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Να βλέπουν τα ματάκια του και κάτι άλλο. Να βλέπει πέρα από το ορατό, να βλέπει και το εσωτερικό. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ασφαλώς δεν θα πούμε σε μια κατάσταση ψηρίσματος και να αναλύουμε και να ερμηνεύουμε και να... Αυτό είναι χαζά, είναι αρρώστια. Αλλά αυθόρμητα είναι τι μας βγαίνει. Και αυτό που αυθόρμητα μας βγαίνει είναι αυτό που εμείς οικοδομήσαμε μέχρι τώρα. Και δυστυχώς να πούμε και τους τραβού το δίκαιο. Η Εκκλησία συνήθως επικεντρώνεται μόνο στα σεξουαλικά. Τι είναι αμαρτία πριν, όχι πως δεν είναι, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά το λέει αυτό, δεν σε εξελίσσει όμως και σαν πρόσωπο. Να σε μάθει να ζεις, να έχεις κριτήρια ζωής. Και περιμένει κανείς, αχ, θα έρθει, μου στείλει ο Θεός τον αγαπημένο μου. Περνάνε τα χρόνια και ο Θεός δεν με σκέφτηκε. Θα μου στείλει ο Θεός την αγαπημένο που περίμενα. Βρε παιδί μου, ούτε σπίτι μου, ούτε στη γυναίκα, τι πράγμα, τι Θεός με ξέχασε. Μα εσύ το φτιάχνεις, τι είσαι εσύ, ανάλογα ελκύεις. Αν έχεις οικοδομήσει άλλα κριτήρια ζωής μέσα σου. Είσαι ανοιχτός άνθρωπος, ανάλογα ζεις. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να μας φέρει μαγικά κάτι ο Θεός για να μας λύσει αυτόματα το πρόβλημα. Γιατί τότε θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα. Αν δεν είσαι έτοιμος και σου στείλει κάτι, τότε ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν ξέρεις πώς συγνοηθείς, αρχίζετε να παπαγαλίζετε πράγματα. Και να λέτε κορακίστικα. Το θέμα είναι πρέπει να μας διαμορφώσει η Εκκλησία, ένα φρόνημα να ξέρουμε να ζούμε. Να ξέρουμε να σχετιζόμαστε. Πρώτα με τον εαυτό μας. Με την καρδούλα μας. Να τη σεβόμαστε, την υπολογίζουμε. Να αναπτύξουμε ένα άνοιγμα με τον Θεό. Όταν παλέψεις. Το μεγάλο σχόλιο είναι ο Θεός. Αν παλεύεις με τον Θεό, όλοι παλεύονται μετά. Αν παλέψεις με τον Θεό, είναι ο πιο δύσκολος εραστής. Και ταυτόχρονα πιο εύκολος. Αν τα βρεις με τον Θεό και το παλέψεις, όλοι οι άνθρωποι παλεύονται μετά. Δεν παλεύεται τίποτα γιατί δεν βρήκαμε τον Θεό ακόμα. Όταν λοιπόν τα βρεις με τον Θεό, ζωντανέψει κάτι μέσα σου, με όλους τους άνθρωπους μπορεί να συνηθείς και να τα βρεις. Είσαι ξύπνος, καταλαβαίνεις. Και κάνεις και ανάλογες επιλογές τότε. Συνεπώς, Ελένη, η έλξη ασφαλώς μπορεί να είναι έτσι. Τι να κάνουμε τότε, τι επιλογή έχουμε, γιατί πρέπει να δώσουμε και μια λύση. Και ο άνθρωπος εξελίσσεται και καταλαβαίνει τι τον ελκύει πραγματικά σε βάθος ή όχι και καταλαβαίνει ποια έλξη έχει διαχρονικά αξία ή κάποια είναι μια έλξη 2 μηνών, 1 χρόνου και όταν απομυθοποιηθεί ζώντας το λέμε τι αυτό ήταν. Ή έχει αυτή η διάδεση ή προχωράει την πατάκι και μετά το καταλαβαίνει. Και μετά αρχίζει να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Κατάλαβε ότι δεν ήταν τόσο θαυμαστό το γεγονός που προσδοκούσε, αλλά και αυτό ήταν νεκρό θνητό γεγονός. Αλλά είναι απαραίτητο να ζούμε τέτοιες απογοητεύσεις και να προχωρήσουμε. Γιατί πολλές φορές, επειδή μου το είπε ο παπάς, κάνω υπακοή και να μην την πατήσω, και αυτή η υπακοή πολλές φορές είναι λίγο επικίνδυνη. Καμιά φορά πρέπει να την πατήσουμε. Καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και ανυπακοή. Γιατί η υπακοή που κάνουμε είναι ψεύτικη. Είναι ανευθυνότητα. Θέλουμε να εξασφαλιστούμε. Και μάλιστα κάνουμε τέτοιου είδους υπακοή που να πούμε στον Θεό: έκανα υπακοή. Δεν είχα αυτό, δεν ήθελα αυτό που μου είπε, που ήθελα ο πνευματικός μου, και όχι, έκανε υπακοή. Άντεξε και δεν μου στείλες αυτό που ήθελα. Με καταδίκασες. Και τα βάζουμε και το Θεό και το πνευματικό και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι δική μας επιλογή και ευθύνη. Αλλά είναι χρήσιμα, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, δεν την πατήσουμε για να το καταλάβουμε.
Είπαμε, Πάτερ, ότι ο άνθρωπος για να μπορέσει να δει τον άνθρωπο με αναγκυρισμένη ματιά, και αναφέρομαι στο αντιπόθεμα της ανάθεσης, και το, για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε πραγματικά στις καρδιές μας, δεν είναι απαραίτητο όμως προϋπόθεση να συνειδητοποιήσουμε προσωπικά ο καθένας μας ότι έχουμε βιώσει την περίοδο από τότε των παθών, και να κατανοήσουμε τον θάνατό μας, είτε αυτό είναι όσον αφορά στο πνευματικό επίπεδο. Ώστε αν δεν συνειδητοποιήσουμε καθένα τον θάνατό μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα της Ανάστασης, δεν μπορούμε να αναστηθούμε. Και θα ήθελα να σταθώ και πάνω στο σημείο αυτό και στη σχέση με τους συνανθρώπους. Ένα αναστάσιμο προπάλληλο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα που λέει: Αναστάσεως ημέρα και αλαπριθώ με την πανηγύρη και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπαμε να αδελφοί και τη μισού ημάς. Δηλαδή, εδώ μέσα νομίζω ότι περιχνύονται όλα αυτά, εδώ, ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που νιώσει το Χριστό ότι, ότι έχει αναστηθεί, ότι ανακοινίζεται πλέον όλη η φύση του ανθρώπου, γιατί έχει νικηθεί ο θάνατος, τότε μέσα από αυτή τη ματιά θα μπορεί να προσδώσει ένα άλλο νόημα σε όλη τη ζωή, και έτσι να δει και τον συνάνθρωπό του και γενικότερα όλη τη σχέση.
Μόνο τότε μπορείς να αγκαλιάσεις αυτόν που μισείς και να ψάλεις μαζί το Χριστό Ανέστη. Έχω έρθει στην εμπειρία της Αναστάσεως. Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πρώτα πρέπει να συνδύσουν τα πάθη, είπατε. Ξέρετε.
Βιώνουμε μια περίοδο παθών, ώστε να κατανοήσουμε το θάνατο και να νιώσουμε την Ανάσταση.
Ξέρετε. Το όνομα ξέχασα. Νίκο. Κοίταξε, Νίκο. Κατάλαβα ένα πράγμα. Οι πολλές ομιλίες βλάφτου. Δεύτερο πράγμα, οι πολλές κατανοήσεις βλάφτου. Και τα πράγματα είναι απλά. Μέσα μας έχουμε το φως. Και έχουμε την ανάγκη για το φως. Και ξέρουμε που μας λείπει. Απλά. Η καρδιά μας αναζητεί τόσο πολύ τον Θεό. Είναι τόσο απλά. Και αν γυρίσουμε, θα μας το δώσει. Το θέμα είναι να γυρίσουμε. Δεν χρειάζεται να κατανοήσουμε τίποτα. Να γονατίσουμε και να πούμε: είμαστε χάλια, σε θέλουμε. Κάνε κάτι. Γιατί πολλές φορές, επειδή δεν κάνουμε αυτό, ψάχνουμε πολλές κατανοήσεις και πολλές ομιλίες. Οπότε δεν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο πολύπλοκα που φέρονται μέσα από αναλύσεις και περιγραφές. Δηλαδή είμαστε φτιαγμένοι για το φως, είμαστε φτιαγμένοι για τη ζωή, είμαστε φτιαγμένοι για την αγάπη, είμαστε φτιαγμένοι για τη χαρά, είμαστε φτιαγμένοι για το αιώνιον, γιατί ο πατέρας μας μας έφτιαξε από το πρίσιμο της αγάπης του. Το θέμα είναι να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτή μας την πραγματικότητα και την ενεργοποιούμε. Και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Και να καταλάβουμε ούτε τα πλούτη, ούτε οι έρωτες, ούτε η δόξα είναι ζωή. Αυτό που είναι ζωή είναι η ανάσταση του Κυρίου μας. Και μέσα εκεί ενωνόμαστε με όλα. Και όταν είσαι ενωμένος με όλους και όλα, δεν έχεις ανάγκη ούτε χρήματα, ούτε έρωτες, γιατί ζεις την πληρότητα σε αυτή την ενότητα στο πρόσωπο του Χριστού. Και τότε γιατί υπάρχουν σχέσεις? Όχι να αρπάξεις για να δώσεις. Οι σχέσεις δεν υπάρχουν για να κερδίσουμε κάτι ή να βρούμε έναν άνθρωπο που θα μας καταξιώσει, θα μας ευχαριστήσει ή θα μας ικανοποιήσει. Οι σχέσεις υπάρχουν για να μοιράσουμε, να μοιραστούμε το δώρο της χαράς Αναστάσεως. Το δώρο της παρουσίας του Κυρίου μας. Γι' αυτό άλλη σχέση έχει κανείς που δεν έχει Θεό και άλλη σχέση έχει ένας που έχει πραγματικά Θεό, όχι τυπικά της Εκκλησίας δηλαδή να είναι. Γιατί αν έχεις Θεό, έχεις τέτοια πληρότητα χαράς που θέλεις να μου πεις: έλα να σου πω, έλα να σου μιλήσω για τη χαρά, έλα να σου μιλήσω για το φως του Θεού, έλα να σου πω για τα θαύματα του Θεού. Και έτσι υπάρχει συνοδοιπορία και συνεξέλιξη. Είδατε τι κάνουν οι μαθητές. Οι μαθήτες τρέξαν να αναγγείλουν το μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτή είναι η πραγματική σχέση. Να τρέξουν στον άλλο, του πήγε τη χαρά της Αναστάσεως, της παρουσίας του Θεού. Εμείς τρέχουμε ένας να κατασπράξει τον άλλο και να πει: είσαι ο Θεός μου. Αν δεν είσαι ο Θεός μου και δεν με λατρεύεις και εμένα ως Θεόν, δεν σε ακυρώνω. Δεν υπάρχεις για μένα. Αυτό δεν κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει σύγκρουση σε μια σχέση. Γιατί έχουμε προσδοκίες από κάποιον άνθρωπο. Γιατί θέλουμε να μας αναγνωρίζει ως Θεόν και με αυτήν να είναι και για μας Θεός. Ενώ ο άλλος υπάρχει για να του μεταδώσουμε τη χαρά της παρουσίας του αληθινού προσώπου. Είναι μοίρασμα χαράς η σχέση, όχι μοίρασμα κενού. Είναι μοίρασμα αναζήτησης η σχέση, όχι δαπάνη ζωής, όχι απονέκρωση της αναζήτησης. Βρίσκεις έναν σύντροφο για να ενεργοποιηθεί η αναζήτηση, όχι να πάυσει η αναζήτηση. Τι βλακία είναι αυτό? Συγχωρέσαι με τη λέξη που λέει κάποιος: έχω παντρεύτηκα, τι σχέση έχω με τα πνευματικά, έχω τα παιδιά μου, τις φροντίδες μου, αυτά για τους καλόγερους. Παντρεύτηκες, σου δώσε ο Θεός παιδιά, σου έκανε ελεημοσύνη που σου δώσε παιδιά, για να είσαι ελεήμων. Για να ευχαριστήσεις τον Θεό, για να αλλάξεις τη ζωή σου, όχι για να αλλάξεις τα φώτα στα παιδιά σου. Και ότι δεν βγαίνετε πέρα και πρέπει να βγάλετε πέρα, γιατί ο αγώνας μας είναι να βρείτε δουλειά, να δουλέψετε, να κάνετε μια φτιάξη να ράνετε. Θεός χώρες τους τότε. Άρα, είναι, και αυτό, σε αυτό απαντάει ο Άγιος Χρυσόστομος πολλές φορές. Λέει: μερικοί προφασίζονται επειδή έχουν παιδιά να μην κάνουν ελεημοσύνη. Και λέει: μα ο Θεός σου κάνει ελεημοσύνη, όχι για να γίνεις σκληρόκαρδος, για να γίνεις και εσύ ελεήμων. Δεν δίνεις χρήματα, δώσε αγάπη. Δεν δίνεις χρήματα, μην εγκλωβίζεσαι τα παιδιά σου, δες και τα παιδιά του όλου του κόσμου. Μην εγκλωβίζεσαι στα όρια του σπιτιού σου, σπάστα επιτέλους, καλοί χριστιανοί με τα σπιτάκια σας, να πούμε παραπέρα. Δεν είναι φροντίδα μόνο η οικογένειά μας. Αυτό πράγμα, και αυτό μας το έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι αυτόματα τι βγαίνει στην καρδιά μας. Και αυτό δεν γίνεται μαγικά. Ούτε γίνεται με σκέψη και συνέστηση πρέπει να ενεργοποιηθεί. Είναι καλλιέργεια της αναζήτησής μας. Είναι καλλιέργεια αναζήτησης του Θεού. Δηλαδή τι να κάνουμε εν τέλει? Να έχουμε εσωτερική σιωπή. Να πάψουμε να το παίζουμε δυνατή και έξυπνη. Και έχοντας καλό λογισμό για κάθε άνθρωπο και πρώτα για την οικογένειά μας, γιατί είναι η πρώτη εχθρή μας, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Στην πόρνη του Θεού. Τότε θα δούμε τι θαυμαστά κάνει ο Θεός. Δηλαδή, οι αποκαλύψεις του Θεού εργούνται σε μια κατάσταση εσωτερικής σιωπής και ησυχίας. Τότε δίνουμε περιθώριο και στο Άγιο Πνεύμα να δράσει. Ο Θεός είναι πολύ ήσυχος. Είναι πολύ ευγενικός. Είναι πολύ απαλός. Είναι πολύ ειρηνικός. Και ενοχλείται με τη φασέρα και φεύγει. Εμείς πρέπει να έχουμε ησυχία. Να μην κάνουμε θόρυβο με τους λογισμούς μας, με τις αγωνίες μας, με τις έννοιες μας. Να αποβάλουμε οποιαδήποτε έννοια, σκέψη, φαντασία και ιστορικά να ησυχάσουμε και να είμαστε εμείς και ο Θεός και μπροστά μας ο θάνατος. Έτσι λοιπόν θα καταλάβουμε σε αυτή την κατάσταση ησυχίας ότι υπάρχει μια άλλη φωνή που μπορεί να μας ομιλήσει. Υπάρχει άλλο φως που μπορεί να μας αποκαλυφθεί. Υπάρχει άλλη εμπειρία που μπορεί να μας δοθεί, που τότε αυτή η εμπειρία θα μας ανοίξει οριζόντες και θα μας διδάξει και στην καθημερινότητα πώς να ζούμε. Είναι αυτό που λέει και ο Αββάς Ισάκος Σύρος, αυτά θέλαμε αλλά πέρασε η ώρα, που λέει για την πίστη και την ταπεινοφροσύνη. Μιλάει για την λεπτή γνώση του νους που φέρνει ψηλοφροσύνη και μιλάει για την ταπεινοφροσύνη πώς μας οδηγεί στην πίστη. Λέει λοιπόν, όταν παρασταθείς εις προσευχήν ενώπιον του Θεού, τόσον οφείλεις να ταπεινείς σε Αυτόν δια του λογισμού σου, ώστε να θεωρείς σε Αυτόν ως μύρμιγκα και ως ερπετών της γης και ως βδέλα και ως πεδίον τραυλίζων. Και μη είπεις έμπρος την αυτού τι μεταλλεπτής γνώσεως, αλλά πλησίασον εις Αυτόν μεταφρονήματος νηπιάζοντος πεδίου και παραστάσου ενώπιν αυτού ούτως ώστε να αξιωθείς της πατρικής εκείνης προνοίας
οποία γίνεται από τους πατέρες στα κατά πολλά μικρά αυτών παιδεία. Διότι λέγει ο Κύριος, φυλάσσει τα νήπια, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα μικρά παιδεία, δεν δύναστε να εισέλθετε στη βασίλεια του Θεού. Και όμως οι περισσότεροι άνθρωποι στάφτη την απλούτη δεν δύναται να φθάσωσιν. Και αν την εσ εξ αυτών θέλωσιν να πλησιάσωσιν εις εκείνη την πνευματική γνώση, δεν δύναται ποσός, εως ότου δεν απαρνηθώσει την κοσμική γνώση και πάσα την αναστροφή της λεπτότητος αυτής και την πολύπλοκών αυτής μέθοδων και να σταθώσιν εις τον υπιώδες φρόνημα της πνευματικής γνώσεως. Καθότι η γνώση εκείνη του πνεύματος υπάρχει απλή και στους ψυχικούς συλλογισμούς δεν λάμπει. Σύ δε αίτησον παραθεού, όπως σε αξιώσει να φτάσει στο μέτρο της πίστεως, και αν αισθανθείς αυτής της τρυφής εις την ψυχή σου, δε μη είναι δύσκολο να είπω ότι δεν σε εμποδίζει τι από τον Χριστόν. Δεν σε είναι όμως και δύσκολο να εχμαλωτιστείς κατά πάσαν ώρα από τα γήινα, αλλά ούτε σε είναι εύκολο να λησμονήσεις τούτον το ασθενές και μάταιον κόσμο και τας επιθυμίας των πραγμάτων αυτού. Υπέρ τούτου, του να φτάσεις, δηλαδή το μέτρο της πίστεως, αόκονος προσεύχου και μεταθερμότητος καρδίες παρακάλεσουν και μεταπολής σπουδής δεήθητη, εως ότου ήθελες λάβει αυτό, και πάλι μη ατονίσεις και παραμελήσεις. Θέλεις δε αξιωθεί τούτο, εάν πρώτον παραβιάσασαι αυτόν, επιρρύψεις μεταπίστεως όλη σου τη φροντίδαν εις τον Θεόν, και ανταλλάξεις την ιδία σου περισσού φροντίδα, τη δική σου φροντίδα για τον εαυτό σου δηλαδή, με την πρόνοια του Θεού. Και όταν ο Θεός είδε την προαίρεσή σου ότι με θόλησης καθαρότητος του ιδίου σου φρονήματος επίστευσας εις αυτόν και όχι εις τον εαυτόν σου, και ότι εβίασας σε αυτό να ελπίσεις εις τον Θεόν και όχι εις τον εαυτό σου, τότε λέγω, η άγνωστος η εκείνη δύναμης επέρχεται εις σε. Και φανερός θέλεις αισθανθεί τη δύναμη εκείνου, ως της κατόκισεν άνευ αμφιβολίας εις σε. Τη δύναμη εκείνη λέγω, την οποία πολλοί αισθάνονται σε αυτούς, άνευ φόβου εμβαίνουσιν εις το πυρ και άνευ δισταγμού περιπατούσιν επί των υδάτων, διότι η πίστης ενισχύει τα αισθήσεις της ψυχής του ανθρώπου και αισθάνεται αόρατον τεινά, ως της πίθη αυτό να μην προσέχει στη θεωρία των φοβερών πραγμάτων, μήτε εις την υπερβάλλουσαν όψη των αισθήσεων. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Πότε υπάρχει η νίκη του θανάτου? Όταν υπάρχει πίστη ως δώρο. Πότε υπάρχει πίστη? Όταν αφήσουμε το δικό μας λογισμό, τη δική μας σκέψη, τη δική μας αγωνία για τον εαυτό μας, για την οικογένεια μας, για τα πράγματά μας, για τη σωτηρία μας, και παραδοθούμε στην πρόνοια του Θεού. Αυτό δεν είναι ελευθερία? Αυτό δεν είναι μαγκιά? Αυτό δεν είναι επανάσταση? Τι είναι, οι ξυπνάδες, οι δυνατοί, οι πλούσιοι, οι ευφυείς, οι χαρισματούχοι? Ο πιο χαρισματούχος είναι αυτός που δεν έχει κανένα χάρισμα, μόνο ένα πράγμα. Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, εσύ είσαι τα πάντα Θεέ μου, εσένα θέλω, αφήνουμε στα χέρια σου, κάνει ό,τι νομίζεις. Αυτό είναι. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα, εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θανατοπατήσας, σχέτησε τις μνήμα σου, η χαρισάνου σου.